Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'a hamdü sana, Resulullah'a salatu duamla sözümüzde başlayınız. Biz ötken sefer sohbetimizde sizlerge haber vergenimizdik. Apalarımızdan düşken bir şikayet hatı esasında bugünkü sohbetini, bugünkü maruzamızını, mavzuyunu bu savaldan kilip çıkartıyken mavzuya bağışlayımız. Bu ayollar, hatun kızlar mavzusu. Ozu hammaga malum ki bu zaman dünya yaralıptı ki dünyaga adamzat payda bolup hayat geçişke başlattı ki şu adamzatın içinde en kub cebru cefa koradigen adatta kub mazlum boladigen bular ayollar cemaası boladı. Kadın kadından adamzat hak yoldan adaşken paytida en kub zarar kurgan kub meşakkat tartıp başıga falakatu musibetler kubrak yadigenler yani şu acizelerdir etledigen ayollar cemaası boladı. Çünkü o da tabiaten ham, hakikaten ham Allah Teala ayollarını erkeklerge karaganda biraz ham cismanen acizu kılıp yaratırken bu anık. Bu tıbbi cihetten ham o da malum nefse, doktorlar ham bulanı küçüz, aciz, cinsdir etişedir. Şunun için bu sekerek ayollar yardımga, himayaga başkalarından ham göre muhtacırağı buladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ham şu ayollar bilen yetimlerini, ikkiyularını yanmayan zikir kılırlar. Başkalarını hakkıdan ham kura, birinci geldi şu ayollar ve yetimlerini hakkını başkalarından mukaddem tutaman, ularını kubrak, tezrak, himaya kılaman degen hadisler var. Biz bu hatını, mahiyeti, şikayetini, mezmunu otuştan aldım. Sizlerdeki umumi tarzda bunu ettik. Hali oradaki gende islah ham otarmız. Biz aldım sözünü İslam'ın gelişimizden aldım. Tarihten biraz misallar ile başlamaksınız. Yani şu tarih devamında Allah Teala insaniyetki yuvargen haklin İslam'dan adamlar çekingen peyde ayarlarını başa tutuşken külfet musibetlerini biraz islah otarmız. Avvalan bar Allah Teala o şey utken sefer sohbette etkilerimizde Hazreti Adem atamızga cüksü halal kılıp o kişinin özlerini tanelerden, özlerini cinslerden yani insan cinsiden, insan taifesinden cüksü halal yaratıp verdi ki insan her halde özüden çıkan olsa onge başka çırağı münasebette buladı, başka tamamen kegenge karagende. Eğer insan özünü, cismi, özünün cesedi, özünün etini bir parçası deyip kaydediyen olsa, sel o şenge muhabbeti, küçülürak, ahemiyeti, büyükürak, bolişi üçün olsa gerek. Vallahi alam Allah insanını, cüftini özüden yarattı. Bu mesela Allah Teala Hazreti Adem atamızını layden yaratışka kadir bugün zat. Hâhlegen nâhsızdan insanını yaratışka Allah kadir edi. Ölüm cüftünü hem başka nâhsızdan yaratıp birisi bulardı. Lakin şu insan yani hem ahemiyetli rahb olsun. Bu taifaga, bu ayarlar cemaası gidip Allah Hazreti Adem atamızga özlerini tanelerden cüft yaratıp birdi. Ve bu Allah ilahi bir talimat asasida Adam atamızı Havva anamızını Allah bize terbiye kıldı. Ularga ilim verdi, hikmet verdi. Ularga ahlak ve adab, din ve diyanat verdi. Ularının balaları, ferdenleri hem şu diyanat, şu talimat sayesinde bahtli, saadetli bu hayat bulup hayat geçirdiler. Ama aradan biraz vaktler ötkenden keyin bu talimat işte bazı bir farzandlarını yadından kurtarırken son musibetler, felaketler, halaketler başına verdi. Tarihçiler işte tarih devamında ötken çok kafir devletler, çok kafir tüzümler İslam'dan adaşıp, dinden, Allah Teala'nın yolundan adaşıp gitken cemiyetler, tüzümlerde en ağır kısmet ayarlarını başına düşkenini aytadılar. Mesela kadimki Yunanlarda ayarlarını bir adli matah sıfatıda görüşerdi. Haklıgan adam haklıgan peyde kızını yem, hatununu yem satıp yubara vurardı. Bazarga alıp çıkıp kuddi adli matah dek, latte dek onu satışardı, alışardı. Onga miras degen narsa hiç kaçan verilmezdi. Onun hocayını erden kiyin, eğer erden otasidan keyin er bo'lib qoladi. Agar u otasidan isonomon quldan chiqib erga tegadigan bo'lsa, er mutlaq hokim, xo'jayin bo'lardi. Hech bir narsaga ayolning na maslahati, na fikri e'tiborga olinmasdi. U oddiy bir matodek qaralardi, xolos. Yana shu bilan bir qatorda ayollarni bir maishat o'yinchog'i deb qarashardi. U shuning uchun paydo bo'lgan deyishardi. Va hatto ayolni agar bir necha o'ynashi bo'lsa, bir necha yomon ishlari bo'lsa, bu ular uchun sharaf bo'lardi. Shunday ayollarga ular atab turib, hatto haykallar ham yasashgan ekan va hatto xudolar ham o'ylab topishgan ekan. O'sha qadimgi yunonlarni taqriban 1000 xudolari bo'lgan ekan. Shu xudolardan bittasining otini Afrodita deb aytishar ekan. U Afrodita deganlari go'zallik ma'budasi, muhabbat xudosi deb aytishar ekan. Buzuq xotinlarni, yaramas xotinlarni o'sha bilan sharaflashar ekan, buni o'zlari xudo deb sig'inishar ekan, ibodat qilishar ekan va ular shunday bir da'volari bor ekanki, o'sha xudolari o'zi xudo bo'lib turib, o'zi xotin xudo ekan u, yonidagi erkak xudolar bilan shunaqangi yomon ish qilar ekan, keyin yer yuziga tushib yana bir odamni topib, u bilan ham bir yomon ish qilar ekan. Mana shu ularning aqidasida bor ekan. Bu ularning falsafalarida bor ekan. Demak, ayollarni ular har jihatdan mana shunday bir o'yinchoq qilib, rasvo qilib, xo'rlab, oyoq osti qilishardi-yu, lekin buni ular ozodlik deyishardi. O'sha ayollar hur ayollar bo'lar ekan. Bu hurriyat ekan. Bu ozodlik ekan. Ayolda agar mana shunaqangi qiliqlar bo'lsa, buni ular yoqlaganlaridan xudo o'ylab topib, xudoni ham o'sha buzuq bir yaramas qiliqlarni qiladigan bir xudoni ular o'zlaricha to'qib, uni nomini go'zallik va muhabbat ma'budasida shunga ular e'tiqod qilib ibodat qilishardi. Lekin ularning xudo mana shunday axloqlarini o'zlariga o'xshagan bir kofirning qo'lida keyin barbod etdi. Ya'ni bularning davlatlari Makedoniyadan chiqqan Filip degan bir odam va uning o'g'li Aleksandr Makedonskiy, uni ko'pchiliklar bilasizlar, bular keyin ana shu davlatni barbod qilishdi, ular bosib olishdi. Shunday qilib ularning madaniyatlari, axloqlari ikkinchi bir mushrik kofirning qo'lida tamom bo'ldi. Lekin davom etaveradi bu ko'rinishdan boshqa bir ko'rinishga o'tib. Ammo yo'l-yo'lakay jazolari ham berilib borilaveradi. Payg'ambarning bir hadislarida shunday rivoyatlar bor ediki, Alloh taolo yomon ko'rgan qavmni ikkinchi bir yomon ko'rgan qavm orqali jazosini beradi degandilar. Alloh kimdan o'ch olmoqchi bo'lsa, bir qaysi yaramas badbaxt kimsadan Alloh o'ch olmoqchi bo'lsa, undan ham ko'ra bir badbaxtroq, undan ham bir yaramasroq, yomonrog'ini unga yuborib Alloh taolo o'ch olar ekan. Shunga shunday qilib iymon islomdan bexabar bo'lganlarni xulq-atvorlar birinchi galda buziladigan xulqlari, axloqlari buzilardi. Va ularning jazolari ham o'z o'rnida vaqti-vaqti bilan Alloh xohlagan paytda kelib turardi. Yoki bo'lmasam qadimgi hindlarning ham ayollarga bo'lgan munosabatlari juda ham bir ayanchli munosabat edi. Ayollar shu erkak bilan doim birga bo'lishlari shart edi. Mabodo er o'lib qoladigan bo'lsa, albatta bu ayol ham o'lishi kerak edi. Erni ko'mishardi, yoniga tiriklayin ayolni ham ko'mishardi. Shu ham u yoqda ham birga bo'lishing kerak. Ayol bechora erga tegdimi, tamom, uni bir egindagi kiyimdek yoki uni bir etidagi tirnoqdek unga shunday boylanardi, bog'lanib qolardi. Shu bilan o'lardi u bilan. Boshqa yo'l yo'q edi. Er o'lsa, mabodo er oldinroq o'lib qoladigan bo'lsa, birga tiriklayin ko'mardi. Oldinroq o'lib qoladigan bo'lsa, balkim o'lib qutulardi. Bo'lmasam tiriklayin ko'milardi. To bu odatlari Hindistonga islom nuri yetib kelgunga qadar davom etdi. Hindistonga ham islom nasib bo'lib, ko'p hindular musulmon dinini qabul etganlardan keyin bu sho'rlik qismatdan, bu og'ir falokatdan ozod bo'lishdi musulmon hindlar. Ammo nomusulmonlari o'sha ahvollarda yana davom etib, boshqacha bir ko'rinishlar, boshqacha bir kulfatlarga ular qolib ketaverdilar. Arablarda esa ilgari ham eshitgansizlar, qiz bola tug'iladigan bo'lsa, juda ham bir xafa qayg'ulikdan aftu basharasi burishib, odamlardan o'zini olib qochar ekan. Qaysi bir odam qiz ko'rsa, qandoq qilib endi el yurtni yuziga qarayman, nima degan odam bo'ldim, falonchi qiz ko'ribdi degan gapni men qandoq ko'tarib yuraman deb, shu darajada ularning tasavvurlari, tushunchalari pastkash bo'lib ketgan ekanlarki, qiz tug'ilsa kulfat yog'lar ekan, boshlariga musibat tushgan bo'lar ekan. Shuning uchun ular qizlarini shunday olib borib, ko'mib tiriklayin ko'mib tashlashardi. Yoki bo'lmasam, onani to'lg'oq tutgan paytida darhol chuqur qazishardi-da, o'sha chuqurni oldiga olib kelib, onani tug'dirishardi. Tug'ilgan bola agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, jon xursand bo'lib ko'tarib olishardi. Qiz bola bo'ladigan bo'lsa, tug'ilish bilanoq o'sha chuqurga tashlab, ustidan turpoq tortib yuborishardi. Mana bu qadimgi mushrik kofir arablardagi bo'lgan odat. Yoki ular ayollarga nisbatan bo'ladigan past nazarlarni yana bir ko'rinishi shunda ifodalanardiki, ular o'zlarining xotinlarini alla kimlarga olib borib qo'shardilar. Ya'ni ularda shunaqa bir ahmoqona tushuncha bor ediki, dunyoda yaxshi bir farzand, yaxshi bir ot chopadigan jirav yoki bo'lmasa bir mergan, chavandoz yoki kurashchi yoki bir shoir, ya'ni shu dunyoda odamlarning havasini ketiradigan narsalar, endi shaytonning qilg'ilari, shaytonning ziynatlari juda ham ko'p-ku. Shu shayton ichiga kirib olgan odamlarni ko'rib havaslar kelsa, meni ham bolam shunga o'xshasin deb shunaqa bir chavandoz bola ko'rayin deyishib, yoki bo'lmasa shunaqa mergan farzand ko'rayin deyishib, u ahmoqlar olib borib xotinlarini o'shalarga qo'shib qo'yishardi va shuni ham ular ayollarni majburlashardi shunga. Ayollar buni xohlasin, xohlamasin, erkak degan er degan zot o'sha vaqtda, ammo kofir, badbaq, yaramas, Allohning dinidan mahrum bo'lgan mahluqlar shunday qilishardi xotirlarini xorlashib. Qaysi bir jamiyatga qaramang, qaysi bir zamon, qaysi bir makonga qaramang, buzilgan yer, buzilgan bir zamon bo'lsa, o'sha yerda eng ko'p kulfat, musibat, og'ir qismat ayollarni ustiga tushardi. Yaqin o'tmishdachi, yaqin o'tmishda ham ayol bechoralarni boshida sindi hamma tayoq. Ularga kelib yopishdi bolshevizm degan balo. Birinchi yopishgan shu ko'p zarar yetkazgan ayollar bo'ldi. Ayollarni enida kiyimlari qolmadi. Bechoralarni boshidan ro'molini yu, paranjisini yu, oyog'idan ishtonigacha tortib olib, katta maydonga olib chiqib yoqishdi. Va buni nima deyishdi? Ozodlik deyishdi. Ozod sharq ayoli deyishdi. Buni erkinlik deyishdi, buni hurriyat deyishdi. Lekin bechora ayollar shuni xohladimi? O'z ixtiyori bilan xohlab qildimi? Qaysi biri dasi bo'lgandir, iymondan ajragan har xil toifadan chiqa boradi. Ayollarning ichidan ham chiqadi, erkaklarning ichidan ham chiqadi iymonsiz kasofat. Ammo axir bitta ikkita iymonsizni aytganini qilish kerakmi? Bitta ikkita iymonsizni ko'ynagiga kelgan shaytonni chiqir, nima boshqalar uning qulimi? Har bir ayol o'z oldiga erkin. Alloh taolo uni erkin, o'zi tug'ilganda hur, ozod erkin qilib Alloh uni dunyoga keltirgan bo'lsa, nima uchun endi kimningdir fikriga u bo'ysunishi kerak, kimnidir ko'nglida kelib qolgan xohishiga itoat qilib, boshidan ro'mol olib, unga yoqayin deb o'shani aytgani qilib, u endi o'zini o'zi shunday sharmanda qilish kerak. Xohlagani o'zining ixtiyori qilgandir, ammo hammasi xohlagan emas shu narsani. Xohlamagan ayollar ham bo'lgan, ornomusdan uyalganidan o'zini o'zi joniga qasd qilganlar ham bo'lgan bir paytlar. Bu narsa islomda qoralanadi, o'z joniga o'zi qasd qilish bu yomon gunoh, og'ir gunohku. Lekin ular ayollarni shu darajagacha olib kelganlar, majburlashib bechoralarni shunday og'ir kunlarga solganlari bu endi yaqin o'tmishdi. Yoki bo'lmasam ularni turli xil dinsiz, iymonsiz mafkuralar bilan miyasini zaharlab, sen ozodsan, chor devorni orasiga seni bu musulmonlar tiqib qo'ygan, islom seni undoq qiladi, bundoq qiladi, bu feodal tuzum, boy feodallarcha munosabatlarga sen o'zingni qul qilib o'tirasan, sen ozod bo'lishing kerak deb aldab sullab ko'chaga olib chiqib, mana endi nima holga kelgan bo'lsa keldi. Qaysi kuni bir akamiz hikoya qilyapsizlar, shu bir qishloqqa ketayotgan avtobusda bir ayol, qishloqqa ayol o'tirib kelis tomonga ketayotgan avtobusda ikkita ayol gaplashib ketyapti deydilar. Voy qo'shni, anu Mariana degan kinoni ko'rdingizmi? Jab bir ajoyib kino ekanda qaranga, shu dunyoga kelsangiz shu Mariyaga o'xshab hayot kechirsangiz, shunda armoning qolmasdi dirmish. Uni deydi, avtobusga qarasangiz yig'lagingiz keladi deydilar. Ya'ni bular musulmonman deydi o'shalar. Alloh seni musulmon qilib dunyoga chiqardi. Payg'ambar alayhissalom kulli mavludin yuladu ala al-fitrah deb, har bir tug'ilgan go'dak fitratda, iymonda, islomda tug'iladi. Lekin bu yoqqa tushganda ekan u turli xil yo'llarga kirib ketadi deganlar. Sen musulmonning bolasi bo'lsang, iymonli bo'lgan ota-bobolaring har holda dunyoga musulmon bo'lib kelding, musulmoncha oting bor, noming islomiy axir.
mahbubadir, hamidadir, salomatdir, boshqadir. Axir bu islomiy musulmonlikka dalolat qiladigan ismlar. Shunday ismni ko'tarib yurgan odam musulmonlikning qadrini bilmasdan, dinni nima ekanligini, islomni bunga nimalar ato qilganini bilmasdan allaqayoqdagi okean orqasidagi bir kofirning hayotini havas qilish. Ha, bu yerdan chiqqanmi bu xalq, o'zbek xalqi? Hech qanday uning qadimgi bir madaniyati, axloqi bo'lmasa, dini bo'lmasa, e'tiqodi bo'lmasa, uning Qur'oni bo'lmasa, uni agar deylik tom-tom mujallad-mujallad jild-jild kitoblari bo'lmasa, uning Imom Buxoriydek bobosi bo'lmasa, Imom Tirmiziydek bobosi, butun dunyoda kitoblari darslik qilib o'qitiladigan bobosi bo'lmagan xotin bo'lsa ham mayli edi. Shu gaplarni gapirsa, attanga voy bechora, hech kim yo'q ekanda buni xorizor bo'lib yerdan chiqib qolgan ekan qo'zi qoringa o'xshab, nima qilishni bilmay, qaysi yo'lga yurishni bilmay, shu Mariyanani ko'rib qopti, o'shanga havasi kelib og'izdan so'lagi oqib shunga qarab o'tiribdi ekan bechora desangiz, astag'firulloh, undoq emas. Bizning hali aytganimizdek, bizni yo'limiz juda ham ulug' yo'l, bu islom butun olamga nurini taratgan, hamma buni havas qiladigan din. Havas qilib islomga nemislar kiryapti, yaponlar kiryapti, amerikaliklar, kanadaliklar musulmon bo'lyapti. Ko'rgan bo'lsanglar, bundan 1-2-3 oycha oldin televizorda musulmon bo'lgan ayollarni, nemis ayollarini ko'rsatibdi. U nemisning ota bobosidan Imom Buxoriy chiqmagan. Nemisni ajdoddan Imom Tirmiziy chiqmagan. Nemisni ajdoddan bilasizlar. Hamma biladi. Gitler chiqqan, nemislardan Marks chiqqan, Engels chiqqan, butun dunyoni o'zini shu kufrona, shaytoniy fikrlar bilan zaharlab, qancha-qancha odamlarni laqillatib ahmoq qilgan odamlar chiqqan. Lekin o'shandoq haqdan ham mana musulmonlar islom dinini afzal bilib, shu aqllarini ishlatib, bu dinni ulug' bir pokiza din ekanligi, butun olam shumul din ekanligiga ular qanoat hosil qilib, musulmon bo'layotgan bo'lsa o'sha bir nemis ayollari u, lekin ota bobosidan deylik shunday ulug' kishilar chiqib, butun olamga dindan, islomdan, hadisdan dars bergan odamlarni bugun kundagi farzandi Mariyani havas qilib tursa, essiz umr, essiz musulmonlik. Alloh taolo insof bersin. Bu ham bo'lsa, mana shu ayollarimizga bo'lgan yetgan musibatlardan biriki, ular dinlarini bilolmay qoldilar, axloqi odob, ibodatlarini, iymonlarini tanishga imkoniyat bo'lmay qoldi ularga. Bundan ajratib qo'yilganlar. Endi ozgina imkoniyat tug'ildi desak, uni ichida endi yana ba'zi bir to'siqlar, ba'zi bir kamchiliklar ham uchrab turar ekan. Jumladan o'sha xatda yozilgan shikoyatlarning birida aytiladiki, iltimos xoraka debdilar, jumada hijobdagi ayollarning nikoh to'ylari, ayol xotin qizlarini, hijobli qizlarini, ro'molli qizlarini nikoh to'ylari haqida ma'ruza qilishingizni iltimos qilamiz debdilar. Biz ilgariroq bular haqida aytib o'tganmiz, yana takrorlashni hojati yo'q. Islomda to'ylar qanday bo'lishi, qanday axloq, odob qoidalari, qanday bir tejamkorlik, iymon, e'tiqod, ibodat, musulmonlikka hurmat, rioya bilan o'tish kerakligi haqida bir necha jumalar ketma-ket ma'ruza qildik. Qizlarni ham majburlab benamoz yigitga turmushga berish haqida ham ozgina aytib o'tsangiz debdilar. Ba'zi ota-onalar bu masalada boshqacha fikrdalar. Haqiqatan mana bu narsa ham odamni bir ko'yniga g'ashlik soladigan, insonni bir xafa qiladigan holatki, ba'zi ota-onalar qizlariga o'sha qadimgi yunonlar yoki qadimgi arablarning qilig'ini eslatadigan qiliqlarni qilishar ekan. Yana o'shalari til ikki qarich bo'lib ketadi. Agar musulmonlik haqida gapirsangiz, voy, seni musulmonliging undoq qilgan, bundoq qilgan, buni paranjiga tiqib, to'rtta devorni orasiga qamab qo'ygan. Axir amalda, amalga qaraylik-chi. Qani o'shanday qilganini siz ko'rdingizmi? Qani bir isbotlab, isbotini keltiring desangiz, unga isbot hujjat yo'q. Ammo ularning o'zini qilayotgan ishi o'zlarining zararlariga hujjat. Shulardan birlarini uylarida bo'lib o'tgan hodisa holatlarini biroz sizlarga ham eslatib o'taylikki, mana bu voqelik, bu hayot ya'ni. Anu Abdulloh Qahorni u yaqinda televizorda o'tmishdan ertaklarmi qandaydir bir teatrlar qilib, kino qilib, sahnalashtirib ko'rsatganlari u haqiqatdan ertakka o'xshagan narsa. U faqat kitobda bor, afsonada bor, tuhmatda bor, kinoda bor. Ya'ni bir Unsin degan qizni taqdirini ko'rsatishgan. Go'yoki Unsinni yoshgina bir qizni majburlab bir qari odamga berishgan. Keyin endi uni ko'rsangiz, tasvirini qanday bir insonni nafratga soladigan qilib tasvirlashgan. o'sha musulmonlik da'vo qiladigan odamlar qilgan shu ishni. Endi uni ko'rgandan keyin men shu islom musulmonlarni o'tmishi shunaqa bir ayanchli bo'lgan, majburlab bildirmasdan berib yuborgan deb ularni shunday bir ayanchli qilib ko'rsatyaptilar. Yana birini dadasi urib o'ldirib qo'ygan ekanmish. Shuni ko'rsatyaptilar. Xullas, o'zbeklarda o'tmishda oppoq narsa bo'lmagan, hammasi shunaqa qora bo'lgan. Hammasi mana shunday urgan, o'ldirgan, majburlab erga berib olgan, xullas bu bechora o'zbekni bir namuna qilib gapirsa bo'ladigan narsasi yo'qdek. Astag'firloh, har narsa ham ilm bilan bo'lish kerak. Allohdan o'zimizga bir insof ham so'rashimiz kerak. Ammo hayot voqelik esa, ko'rib turganimiz esa ularni aytganda emas. Kim kimni majburlayapti bugungi kunda? O'zini qizini ro'molingni yechasan deb urib peshonalarini, ko'zlarini ko'kartirib yuborgan. Yoki o'sha men xohlagan yigitga tegasan deb bechorani uyga qamab qo'yib, ya'ni qochib ketmasin deb hamma odam bekitib, o'sha to'y bo'lguncha xuddi bir hayvonni boylab turib, uni xaridori kelguncha ushlab boylab turganda kelishi bilanoq uni zanjirlab boylab egasiga topshirgandek. Insonni qochib ketmasin deb uyga quflab, eshiklarini zanjirlab quflab, keyin to'y qilib bir amallab berib yuborish. Ha bu bormi islomda? Musulmonlik payg'ambar aytadilarki, mabodo uylanadigan bo'lsang, oladigan qizingni bir ko'rgin. U qizni ham ko'rsatmasdan berib yubormanglar. U ham borsin, ko'rsin. O'sha jufti haloli bir umrlik turmush o'rtog'i kim xohlaydimi shuni yoki xohlamaydimi shuni bilsin, ko'rsin, rozi bo'lsa tegsin. Bu shariat, bu islom, bu hadis. Axir nikoh vaqtida so'raladi. Qizni yon-bayon o'tkazib, yigitni ham o'tkazib qo'yib, oldin qizdan so'raladi, odat bo'lgan shunday. Erkak kishidan oldin so'raladi, ya'ni u kuchli odam deyilmaydi, shu yerda ham ayolni rioyasini qilib oldin ayoldan yoki qiz boladan, kelindan so'raladiki, siz falonchi xon pistonchi qizlari mana shu falonchi o'g'li falonchiga o'z ixtiyoringiz bilan turmushga chiqishga, jufti halol bo'lishga, bu kishiga umr yo'ldosh bo'lishga rozimisiz deb so'raladi. Hatto katta-katta odamlarni o'sha yerda bir yoshgina qizcha yarim soatlab ushlab o'tiradi ba'zi bir joylarda. Shunga katta-katta domlalar yoki imomlar mayli buni haqqi bor ekan deb hurmat qilishib, darrov yumaloyosi qilib bo'ldi ana nikoh demasdan o'shani roziligiga qarashadi. Rozi emasman desa hech kim haqqi yo'q uni ushlab berib yuborishga. Bu axir odam, bu axir inson. O'zsiz ota-ona bo'lsangiz, xudoim sizga buni hayvonga o'xshab bog'lab sotib yuboring. Qalin pul olib yeb yoting. Jig'ildoningizga deb bermagan. Bu inson axir, buning javobgarligi bor. Allohning huzurida bu haqda hali so'ralasiz. Ota ham, bola ham alohida alohida so'raladi. Ota-ona bolasi haqida, bolasi ota-ona haqida. Har bir inson bir-biriga aloqasi bo'lgan, bir-biriga munosabati bo'lgan odamlar Allohning huzuriga borganda so'raladi, javob beriladi. Bu qanday, u nikohni nima ahamiyati qoldi, nima ma'nosi qoldi, majburlab uni xohlaganiga berib yuborgan bo'lsa, bu nikoh bo'ldimi? Buni ham indamasangiz, shariatga ag'darib, musulmonlikka ag'darib, o'zi tilini ikki qarich qilib yurishi mumkin. Biz mana shu atrofda bo'layotgan ba'zi voqealar munosabati bilan bir-ikki joylarga savol bilan murojaat qilganimizda yoki ba'zi ukalarimiz o'zlari bilganlarini bizga aytib berishganda shu narsalar ma'lum bo'ldiki, hozirgi vaqtda sudlarda, prokuraturada, sudda ko'rilayotgan ishlar aksariyati mana shu oilaviy janjallar ekanligi ma'lum bo'ladi. Endi biz falon joydagi sud demaymiz, umuman shu shahardagi rayonlardan bittasining faoliyatida bo'lgan ishni misol tarzida e'tiborlaringizga havola qilmoqchimiz. 9 oy davomida bitta sudya 764 ta ish ko'ribdi ekan. Shundan 417 tasi oilaviy masalaga aloqador, ya'ni yarmidan ko'pi. Dunyoda har xil janjallar bor, to'polonlar bor, boshqalar bor, lekin shu janjal to'polonlarini yarmidan ko'pi oilaviy masalada bo'lyapti. Qo'ydi, chiqdi, erdan shikoyat qilgan, er xotindan shikoyat qilgan, u qaynonadan, bunisi qaynotasidan, u aliment talab qilgan, xullas yarmidan ko'p, demak dunyoning yarmidan ortiqroq janjal to'poloni oiladan chiqyapti desa bo'ladi. Endi shu ishlardan birida dedilar, bir xotin o'shnaqangi nafsiga berilgan, zibu ziynatga berilgan shu qizi orqasida boyib olmoqchi bo'lgan, qizini o'ziga qurol qilib turib, o'z nafsini, o'sha nafsi xohlagan narsalarni undirmoqchi bo'lgan bir ayol 20 yoshli qizini 40 yoshli bir odamga bildirmasdan, ko'rsatmasdan berib yubordi. U endi albatta o'ziga yarasha jaroq-jaroq puli bor, zari bor yoki ehtimoldir zo'ri bordir. U ayolda esa din yo'q, e'tiqod yo'q, iymon yo'q, ammo musulmoncha ot bor, to'g'ri. O'lganda musulmon bo'lib qoladi, janaza o'qitadi, olib kelib masjidga yoki xudoy qilishi mumkin. Kerak bo'lsa juda yaxshi davoni o'rniga qo'yadi musulmonlik davosini. Ammo o'zi aslida dindan hech qanday xabar yo'q. Ya'ni shunaqa bo'lsa kerak, men adashmayotgan bo'lsam kerak, men uni ko'rmagan bo'lsam ham, lekin shunday tasavvur qilamanki, ya'ni axir din, e'tiqod bo'lmagan, lekin boshqa nima bo'ladi? Shunaqa bo'ladi-da. Ya'ni bu yog'i dunyo bo'ladi, zibu zinat bo'ladi, jaraq-jaraq pul bo'ladi, yashash turishlari hammasi mana shundoq bo'ladi. U qiz 20 yoshli qizni turmushga shunday qilib ko'rsatmasdan, kuyovini bildirmasdan, kim ekanligini sezdirmasdan majburlab shunga tegasan ham tegasan, demasan ham tegasan. Men seni onangman, men topdim uni. Shuning uchun men aytganga borasan degan xotin qanaqa bo'lishi mumkin? Unda din bo'lishi mumkinmi? Unda haligi musulmonlik axloqi odobi bo'lishi albatta mumkin emas. Keyin nima bo'pti deng? Bir necha kun turmush qurgan, qurmagan u qiz qochib ketgan. Shundan oxiri bu onani boshiga u ham itning kunini solgan. Nima bo'lgan bo'lsa bo'lgan, oxiri onasi o'zi duo qilib sudga kelgan. Shu jon shuni ajratib bering iltimos shuni suddan. Boshda kim buni nikohini kim qilgan? Zagizini kim qilgan? Zagizga ham hatto kelmagan qiz. Sudyalar aytarmishki, buni sudini siz bilan hal qilmaymiz. U qiz o'zi kelish kerak. Ikkovi kelish kerak, kuyov kelin. Keyin uni sudini qilib uni ajratamiz dedi. Ha, u zakisga kelmagan, u sudga keladimi? U zakisga kelmagan. Zakisni onasi bilan o'sha 40 yoshli odam qilgan. U yoqqa pul tiqib, bu yoqqa yugurib-yugurib boshi qilib zakisni ham qiz kelmasdan, ko'rmasdan qilishgan. Va oxirida mana endi sudda ham zakisdan ajratishda ham ular hech qizni qiz kelmayman dedi, bormayman dedi. O'zing qilgansan. O'zing qilgin bu yog'ini ham. O'zing ajratgin. Beshora ona endi o'sha ko'ziga molu dunyo ko'ringan ona mana endi hozir yugurib yelib qizini sudga olib kela olmaydi. Undan ajratib berasizlar deb yalinib, yolvorib yuribdi. Ikkinchi bir boshqa bir misol esa haligi ona haqida. U qizini shunaqa qilib majburlab erga berib yuborgan. Qiz bechora hijobli, ro'molli, ibodatli namoz o'qiydigan. Kuyov to'ra, u kishi benamoz, u kishida ibodat yo'q. Qarang, mana bu hurriyatmi? Bu erkinlikmi? Ayollarga berilgan, ayollarga qilinayotgan bu hurmatmi? U qiz bechora o'zini tanishlariga, dugonalariga birga ibodat qiladigan, balkim birga dars oladigan tanishlariga telefon qilib, jon, o'rtoqjonlar, meni qutqaringlar, menga yordam beringlar deb yalinadi, yig'laydi. A buni eshitgan o'rtoqlari axir unga rahmi kelmaydimi? Dil achmaydimi? Shunday bir mu'mina, muslima o'z ixtiyori bilan yana qarang, Allohning diliga nurini to'kkan, Allohdan qo'rqib, u do'zaxdan qo'rqib, qiyomatdan qo'rqib, azobi qabrdan qo'rqib, boshiga ro'mol olgan, boshini sajdaga qo'ygan, namoz o'qigan. Bo'lmasam kim hozir birovni birov majbur qilyaptimi? Ro'mol o'ragin deb, ro'molingni yechkin deb, lekin majbur qilyapti. Namoz o'qimaysan deb majbur qilayotganlar bor, yo otasi yoki onasi yoki o'zi namoz o'qiyotgan bo'lsa ham besavod chala iymonli buvasi yoki boshqasi o'zi ibodat qilib turib bolasini namozdan qaytarayotganlar bor. U o'qilgan namoz bir pul, bir chaqa bo'lib qoladi. O'zing namoz o'qisang-da bolangni hozir o'qimagan namozni keyin o'qisan desang yoki ro'molingni o'ramagin deb o'zi aytsa ota, u dindan chiqib qolishi mumkin. Bu ro'mol Alloh buyurgan farz, namoz Alloh buyurgan farz. Kimki bu narsaga qarshi bo'lsa, Allohga qarshi bo'lgan bo'lib qoladi. Endi o'z ixtiyori bilan bo'layotganlar, o'z ixtiyori bilan o'rayotganlar, bu hozirgi kunda ro'mol o'rab, hijob bilan yurganlar, o'z ixtiyori bilan yurganlar. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, o'zi xohlab muhabbat qilib o'qiyotganlar. Endi shunday baxtga Alloh uni ravo ko'rgan bo'lsa, uni onasi qarshi. Seni shu palonchiga beraman. Qarang, bu turmushni kim quradi? Bu bechora bu ham hayotga, dunyoga bir baxtli, saodatli bo'layin deb kelgan bu ham inson-ku. Nima uchun senga yoqish kerak kuyov? bu qizga yoqmasa ham bo'laveradimi? Buning ko'yni, buni dili, buni axir qalbi yo'qmi? Yana hali aytaman, bu axir odam-ku, bu hayvon emas-ku. Xohlagan hayvonga olib borib qo'shib qo'yversa, axir bunga ham erkinlik, bunga ham rozilik, bunda ham rozilik bo'lishi kerak, buni ham ko'ngli, buni ham xohishi bo'lishi kerak emasmi? Qanday ota-ona bolasini deylik majburlab o'shanga beraman deb turib olsa, bu pastkashlik emasmi? Bu qanday holat? Endi haligi qiz bechora yig'lab telefon qiladi. Uyoq bu yoqdagilarga, menga yordam beringlar. Ularga qo'ldan nima keladi? Ular o'shanaqangi xotinga borib ro'bala bo'lib ko'rsin, yamlamasdan yutib olar u. Qanday qilib uni oldiga borib bo'ladi, unga nasihat qilib bo'ladi? 50 ga kirib, 60 ga kirib esi kirgan bo'lmasa, endi kichkina-kichkina qizchalar borib, voy opajon, bunaqa qilmang, qizga unaqa qattiq muomala qilmang, Allohdan qo'rqing deb bo'ladimi undan? U Allohni ham, dinni ham, qiyomatni ham u nazar pisand qilmaydigan ayollar bo'ladi ular. Chunki shunaqangi javoblar ularni og'zidan chiqib ketgan. Telefonda gapirib, menga oxirat kerak emas, men oxirat haqida ishim yo'q, men mana shu dunyoda bir orzu havasim bor mana. Shu orzu havas bilan men to'y qilishim kerak. U oxiratda nima bo'lsam bo'larman, dermish. Bu qanaqa azob uqubat bo'lsa menga farqi yo'q, oxiratda nima bo'lsa bo'lar. Men dunyoda o'zi juda ham qiynalib ketganman. Juda ham undoq bo'lganman, bundoq bo'lganman, zo'rga boqqanman bu balani. Shuning uchun men buni orzu havasini ko'rishim kerak. Ha, to'rt tomoning qibla, bilganingni qil, bilganingni ye, bilgan xohlagan o'yiningni o'yna. U o'zingni ixtiyoring, lekin bilib qo'yginki sen kofirsan. Tamom. Oxiratdan qo'rqmading, yana buni ustiga oxiratni nazar pisand qilmasdan, nima bo'lsa bo'lar deding, Allohning azobini mensimading, kofir bo'lding sen. Tamom. Endi sen marz bo'lsang aytgin endi. Gapingni davomini ham aytkinki, deymiz. Men shunaqaman. O'zimga xon, o'zimga bekman. Xohlagan ishimni qilaman. O'zim tuqqan qizim. Xohlasam unga beraman, xohlasam undan olib bunga sotaman. Xohlagan ishimni qilaman. Men oxirat faqratdan qo'rqmayman. Chunki meniga o'lganimda janaza panaza qilib o'tirmanglar. Xudoyi budoyi tilovat, filovat bunaqa narsalar kerak emas menga, deb aytgin endi. Chunki senga mana shunday holat yarashadi. Astag'firulloh. Axir odamda insof bo'lish kerak har holda. Musulmonlikni yomonlash, islomni ustiga har xil ayblarni, ig'volarni to'nkash oson ekan. Lekin o'sha o'zlari to'qigan tuhmatdan ham ortiq narsalarni ba'zilar o'zlarini qizlarga shunday qilishlari bu ayanchli holat. Ularni biz nomini, adreslarini, boshqalarini aytayotganimiz yo'q. Chunki ular bitta, ikkita emas, ancha-muncha odamlarda bo'lishi mumkin bu voqea holatlar. Lekin biz o'shalarni ham insofga chaqiramizki, Alloh taolo bilan o'ynashib bo'lmaydi. Allohning oxirati bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu nima bo'lsa bo'lar emas. Alloh taolo oxiratdagi azobidan asrasin. Oxiratda emas, Xudoyim shu dunyoda ham shunaqa azob uqubatlarga giriftor qilishi mumkinki, hali o'sha og'izlardan chiqqan so'zlarga ming-ming pushaymonlari kelib qolishi mumkin. Allohning turli-turli kasallari bor. Allohning ajib-ajib bir qiynoqlari bor. Allohni shu inson yetti uxlab tushga kirmaydigan falokatlari bor. Rasvoliklarni Xudoyim shu dunyoda ham ko'rsatib qo'yishi mumkin. Alloh taoloning azobidan qo'rqamiz. Shuning uchun katta ketmaslik kerak. Katta gapirmaslik kerak. Nima bo'lsa bo'lar demaslik kerak. Xudodan insof so'raymiz. Kimniki og'zidan shunday so'z chiqib ketgan bo'lsa, tavba qilsin. Hammamiz ham tavba qilamiz. Hammamiz ham gunoh kamchiliklarimiz ko'p. Xudoyo kamchiliklarimizni kechirgin. Bilib bilmay qilgan xatolarimizdan Xudoyo o'tkin. Bu dunyoda ham oxiratda ham xor qilmagin deb Alloh taolodan yolvorib so'raymiz. Chunki Allohning sinovi qattiq. Alloh taoloning ko'rsatadigani qattiq bo'ladi. Biz panoh so'raymiz faqat. Bu dunyoda ham Alloh o'shanday falokatlardan asrasin. Ya'ni og'ir-og'ir kasalliklar borki, Xudoyim insonlarni ba'zi birlarga bergan og'ir-og'ir sinovlar bu dunyoda ko'rinib qoladi. Shunday ba'zi yomon odamlarni Xudoyim ibrat uchun, boshqalarga ibrat uchun og'izlaridan har xil narsalarni oqizdirib, oldidan u ketidan u Xudoyim xor qilaman desa, shunday yomon odamlarni, o'shanday kofir badbaxtlarni, beodoblarni islomga, musulmonlikka yoki musulmonlarga behurmatlik qilayotganlarni o'sha musulmonlarning egasi Alloh taolo jazolashi mumkin. Xudodan panoh so'raymiz. Alloh hammamizga insof bersin. Qo'limizdan kelgancha ibodatimizni qilaylik. biz hali yuqorida aytdikki, mana o'z ixtiyori bilan iymon islomga kelib ibodat qilayotgan bo'lsa, xayr, sizga yoqmasa, keling endi siz ham insof qiling. Dunyo shunaqa ekan-da, o'zgaryapti-da. Buni men qo'lim bilan o'zgartirayotganim yo'q. Charxpalagini hech bir inson dunyoni charxpalagini aylantira olmaydi. Bo'lmasa boshqacha ishlar bo'lardi. Alloh qilyapti-da. Nima qilaylu? Alloh o'zgartirayapti ob-havoni. Bahor, yoz, kuz, qishni kim o'zgartiradi? Alloh. Kimgadir qish yoqmaydi. Tayyorgarligim yo'q deydi qishga. Gazimiz yaxshi yonmaydi. Ko'mir olmaganmiz. Uyimizda atoplini o'tmaganmiz. Yosh balamiz bor. Qish bo'lmasa bizga. Kimgadir yoqmaydi. Lekin bu qonun Alloh keltiradi. Bahor, yozni ham Alloh keltiradi. Qaysidir mahluqlarga yoz yoqmaydi. Ular shu sovuq mamlakatlarga qochib ketadi yoz bo'lishi bilan. Nima qilaylu? Bu yozni Alloh keltirdi. Shunga o'xshab musulmonlik, iymon, e'tiqod, hidoyat Allohdan. Siz o'zingiz xohlamasangiz, farzandingizga Alloh bergan bo'lsa, endi siz ham insof qiling axir. Ota-bobolaringizni eslang, ular musulmon bo'lishgan. Siz o'zingizni xohlaganingizga tekkansiz. Xohlaganingizcha to'y qilgansiz, to'yingizda xohlagancha bo'kib-bo'kib o'lguncha ichgandirsiz, ichilgandirsiz. Endi bu yog'iga zamon o'zgarib, bolalar farzandlarini mafkurasida bir yilt etib iymon uchqunlari, hidoyat, islom paydo bo'lgan bo'lsa, endi bunga ham kelishish kerak, bunga ham rozi bo'lsa, bu o'sha ota-ona farzandiga mehribon ota-ona bo'ladi. Farzandim baxtli, saodatli bo'lsin degan ota-ona, mana shundoq farzandi bo'lsa xursand bo'lsin. O'sha ota-onaga ham oxiratda Xudo xolasa foydasi tegadi inshaalloh. Alloh hammamizni haq yo'ldan adashtirmasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in, rahmatuka ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Allahu akbar, la